Slušate program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Ocu počinioca masovnog ubistva u školi u Beogradu 14,5 godina zatvora u prvostepenoj presudi. Majka osuđena na 3 godine zatvora. Zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu podignuta optužnica protiv bivšeg ministra u vladi Srbije Gorana Vesića i još 12 osoba. Aktuelni predsjednik Zoran Milanović i kandidat vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Dragan Primorac u drugom krugu predsjedničkih izbora. Sjedinjene Američke Države najavile novi paket pomoći Ukrajini vredan 5,9 milijardi dolara. U emisiji i ove teme. Bez pomoći vlasti građani sami obnavljaju objekte nakon katastrofalnih poplava i klizišta na jugu Bosne i Hercegovine.
Hvala ovim ljudima što nam pomažu. Šta ćeš? Šta bi od države? Neš ništa. Nemaš ništa još. Niti znaš. Evo, nema ni prilaza kući. Nemam.
Studenti Novosadskog univerziteta na protestu ispred Skupštine Novog Sada. Sednica Gradske skupštine treći put otkazana. Evo šta su poručili studenti.
Ne znam da li je u pitanju nezainteresovanost ili ipak strah, međutim jedno je sigurno. U pitanju je strah. Moje pitanje je, čega se bojite i zašto ne date glas studenta da se čuje?
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Najpre smo u Beogradu, gdje je u Palati pravde izrečena presuda u krivičnom postupku protiv roditelja maloletnog KK, počinioca masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja prošle godine. Vladimir Kecmanović, otac dečaka, osuđen je 30. decembra na 14,5 godina zatvora pred Višim sudom u Beogradu, dok je Miljana Kecmanović, majka dečaka, osuđena na 3 godine zatvora. Viši sud je Nemanju Marinkovića, instruktora streljane u koju je prema optužnici Vladimir Kecmanović vodio sina da vežba gađanje, osudio na godinu i 3 mjeseca zatvora. Presuda je prvostepena i osuđeni imaju pravo žalbe. Detalje donosi Iva Martinović.
Vladimir Kecmanović osuđen je za teško delo protiv opšte sigurnosti i za puštanje i zlostavljanje maloletnika. On se tereti da je svog 13-godišnjeg sina obučavao da rukuje vatrenim i vazdušnim oružjem, kao i da nije obezbedio uslove za čuvanje oružja koje je dečak koristio za izvršenje zločina. Miljana Kecmanović osuđena je za zapuštanje maloletnika, dok je sud odbacio optužbu za nedozvoljenu proizvodnju, držanje i nošenje oružja. Instruktor streljaštva Nemanja Marinković osuđen je zbog davanja lažnog iskaza. Tužilaštvo je saopštilo da je zadovoljno presudom. Glavni javni tužilac Nenad Stefanović rekao je međutim da će se žaliti zbog dela oslobađajuće presude za majku dečaka, kao i na visine kazni ocu i instruktoru streljaštva. Žalbe su najavili i advokati odbrane roditelja dečaka koji je izvršio masovno ubistvo, kao i instruktora u streljani.
Ova presuda za nas nije iznenađenje, zato što je pritisak javnosti bio enorman, iako smo i dalje kao branioci potpuno uvereni da tužilaštvo nije dokazalo navode svog optužnog akta,
rekla je advokatica roditelja dečaka Irina Borović. Advokat porodica ubijenih učenika Ognjen Božović izjavio je da su pravno gledano zadovoljni presudom, ali i podvukao.
Ne postoji ni jedna sankcija koja može doneti pravdu i pravično zadovoljenje porodicama, jer u suštini za ubistvo i masakr koji se dogodio u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar niko nije osuđen.
Protiv učenika koji je izvršio masovno ubistvo nije se vodio krivični postupak. On pred zakonom nije odgovoran jer je u momentu izvršenja zločina imao manje od 14 godina. Od masovnog ubistva 3. maja 2023. nalazi se u psihijatrijskoj bolnici. Saslušan je tokom postupka, a nakon toga je protiv njegovih roditelja proširena optužnica zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloletnog deteta. Izricanje presude pratili su i roditelji ubijenih đaka, govore otac Angelina Ćimović, Anđelko Ćimović i majka Ane Božović, Ninela Radičević.
Mi roditelji smo osuđeni doživotno da tuguremo, za njih je doživotna kazna bila malo.
Činjenica da su i Miljana i Vladimir Kecmanović optuženi za zanemarivanje dece, ja mislim da je jako važno, obzirom da će to nekako, mislim, i da šalje neku društvenu poruku o važnosti prevencije, o važnosti prosto vaspitanja deteta. Definitivno je ovo moglo da se spreči da nije bilo tog zanemarivanja deteta.
Vladimir Kecmanović je sve vreme u pritvoru, a Miljani Kecmanović je određena zabrana prilaska i komuniciranja sa sinom. Mere ostaju na snazi do pravosnažnosti presude. Suđenje je završeno nakon 11 meseci i sve vreme je na zahtev tužilaštva bilo zatvoreno za javnost zbog zaštite maloletnika. 13-godišnji učenik je 3. maja 2023. stavio očev pištolj u ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio Bojanu Asović, Anu Božović, Katarinu Martinović, Maru Anđelković, Emu Kobiljski, Sofiju Negić, Andriju Čikića, Adrijanu Dukić, Angelinu Aćimović i školskog čuvara Dragana Vlahovića. Dan posle pucnjave u školi Vladislav Ribnikar, 21-godišnji Uroš Blažić ubio iz automatskog oružja 9 mladih u selima Dubona i Malo Orašje u blizini Mladenovca kod Beograda. Blažić je 12. decembra osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Kazna od 20 godina izrečena i njegovom ocu, Radiši Blažiću, zbog posjedovanja nelegalnog oružja koje je njegov sin koristio za izvršenje zločina. Masovna ubistva pokrenula su u maju 2023. višemesečne proteste u gradovima širom Srbije. Rezultat je bilo raspisivanje vanrednih izbora koji su održani 17. decembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv 13 osoba, uključujući bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića i bivšu direktorku infrastrukture Železnice Srbije Jelene Tanasković, zbog pada nadstrešnice na Novosadskoj železničkoj stanici u kojem je poginulo 15 osoba. Tužilaštvo je za sve okrivljene predložilo pritvor, uključujući i Vesića, koji je nekoliko dana nakon hapšenja pušten na slobodu, izveštava Vojislav Stevanović.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je povodom tragičnog događaja od 1. novembra ove godine, kada je došlo do obrušavanja nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu, pri čemu je život izgubilo 15 osoba, a dve osobe su teško povređene, podiglo optužnicu protiv 13 okrivljenih. Među okrivljenima su, kako se navodi, VD generalnog direktora infrastrukture Železnica Srbije, bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, bivša VD pomoćnica ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i bivši generalni direktor infrastruktura Železnica Srbije. Oni se terete da su izvršili krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti. Optužnica je podneta i protiv odgovornog projektanta građevinske konstrukcije, glavnog projektanta idejnog projekta, glavnog projektanta projekta za građevinsku dozvolu, izvestioca za konstrukcije Republičke revizione komisije, lica odgovornog za tehničku kontrolu, lica odgovornih za izvođenje građevinskih radova, te lica odgovornih za stručni nadzor. Tužilaštvo je predložilo pritvor za sve obuhvaćene optužnicom, uključujući i bivšeg ministra građevinarstva Srbije Gorana Vesića, koji je uhapšen, a par dana nakon toga i pušten. Betonska konstrukcija nadstrešnice na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu obrušila se 3 meseca nakon svečanog otvaranja posle trogodišnje rekonstrukcije. Usledili su protesti i studentske blokade u više gradova u Srbiji na kojima se traži krivična i politička odgovornost za pogibiju 15 ljudi. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu navelo je da očekuje da će Viši sud u tom gradu u kratkom roku potvrditi optužnicu, nakon čega će se stvoriti uslovi za zakazivanje glavnog pretresa i utvrđivanja krivične odgovornosti svih okrivljenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
slobodnaevropa.org.
Studenti koji blokiraju fakultete univerziteta u Novom Sadu protestovali su ispred Skupštine grada 30. decembra, u danu kada je trebalo da se održi sednica gradskog parlamenta. Zasedanje je po treći put otkazano uz obrazloženje vlasti Srpske napredne stranke da opozicija i studenti, kako je izjavila predsjednica gradske skupštine Dina Vučinić, spremaju haos. Studenti su demantovali navode predsjednice gradske skupštine. Oni traže ostavku gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića i to je još jedan od studentskih zahteva posle pogibije 15 ljudi na Novosadskoj glavnoj železničkoj stanici 1. novembra. Iz Novog Sada izveštava Jovana Krstić.
Uzvikujući ruke su vam krvave i robija, jedan broj studenta Novosadskog univerziteta koji blokiraju fakultete okupio se ispred zgrade Skupštine grada zahtevajući ostavku gradonačelnika Milana Đurića. Od ranog jutra u Skupštini je bio prisutan veliki broj policajaca i pripadnika žandarmerije u opremi za razbijanje demonstracija, dok je ispred zgrade bila postavljena metalna ograda. Tamo je trebalo da se održi sednica gradske skupštine koju je vladajuća Srpska napredna stranka odložila po treći put. Navodeći kao obrazloženje, kako je izjavila predsjednica gradske skupštine Dina Vučinić, da studenti i opozicija spremaju haos. Studentska grupa Stav demantovala je optužbe Dine Vučinić i saopštila da je planirana samo buka studenata koji mjesec dana blokiraju fakultete. Nakon što su došli ispred skupštine grada, više od 1000 studenata najpre su održali plenom podizanjem studentskih indeksa, oni su simbolično izglasali nepoverenje gradonačelniku Novog Sada Milanu Đuriću i predsjednici gradskog parlamenta Dini Vučinić. Studentkinja Jelena Stanojević ocenila je u obraćanju okupljenima da je otkazivanje sednice znak da gradska vlast ne sme da se suoči sa studentima i njihovim zahtjevima.
Ne znam da li je u pitanju nezainteresovanost ili ipak strah, međutim jedno je sigurno, u pitanju je strah. Moje pitanje je čega se bojite i zašto ne date glas studenta da se čuje?
Rekla je u obraćanju ispred Skupštine Novog Sada studentkinja Jelena Stanojević. Udružena novosadska opozicija, u kojoj je 14 partija i grupa građana, saopštila je da je otkazivanje sednice nezakonito i da je time pala vlast Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Više od 50 fakulteta na 4 državna univerziteta blokirano je u Srbiji, kao i nekoliko rektorata i više od 40 srednjih škola koje se solidarišu sa studentskim akcijama. Studenti u blokadi zahtevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, odbacivanje prijava protiv uhapšenih i privedenih na protestima na kojima se zahteva procesuiranje odgovornih za pogibije u Novom Sadu, kao i hitno procesuiranje ljudi koji su tukli studente i profesore tokom protesta koji su usledili. I dok vlast osuđuje proteste i studentske blokade nakon pada na protestnicu u Novom Sadu, studenti insistiraju da će u blokadi istrajati sve dok svi zahtevi ne budu ispunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Jovana Krstić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kantonalni sud u Sarajevu osudio je 30. decembra Armina Berberovića prvostepenom presudom na maksimalnu zakonski propisanu kaznu od 20 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su poginule dve doktorke, 25-godišnja Azra Spahić i 26-godišnja Alma Suljić, dok je Dina Curić teško povređena. Berberović je optužen da je 26. maja 2023. vozio automobil bez vozačke dozvole i pod uticajem narkotika i alkohola, udarivši vozilom tri žene na pešačkom prelazu u centru Sarajeva. Azra Spahić je preminula na licu mesta, Alma Suljić u bolnici mjesec dana kasnije. Evo šta je nakon izricanja presude izjavio Edin Suljić, otac stradale Alme Suljić.
Ubica je dobio kaznu 20 godina, a mi imamo kaznu doživotnu. Jer nama našu djecu ne može ništa vratiti. Ono što mogu reći je da smo zadovoljni što je to maksimalna moguća kazna. Dobro da je sud poslao poruku da više se stane u kraj ovakvim kabadahijama na cesti. Da sačuvamo živote naše omladine, naše djece.
Čuli smo što je nakon presude Arminu Berberoviću izjavio Edin Suljić, otac Alme Suljić, jedna od žena koja je 30. decembra u Sarajevu automobilom usmrtio Armin Berberović. 2,5 mjeseca na jugu Bosne i Hercegovine građani još nisu dobili pomoć od vlasti za popravku stambenih objekata, pa ih trenutno sami finansiraju. Pored toga i dalje žive kod rođaka, jer nisu osposobljeni kontejneri namijenjeni za boravak osoba koje su izgubile dom. U poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini 4. oktobra poginulo je 27 osoba. Ukupna šteta iznosi oko 90 miliona evra. U Donjoj Jablanici bila je naša Šejla Ibrahimović.
Kuća Mirale Makeze u Trusini nekada je bila idilično mjesto na kojem je posljednje 4 decenije gradio život. Sada podsjeća na scene postapokaliptičnih filmova.
Evo, ko što vidite, nema ničega, nigdje sve otišli i tako. Tri automobila smo bila ovdje, sve tri su otišli, 70 košnica, sve otišli.
Gdje se sad smještali?
Ima ovdje jedna stara kuća u selu Tuzu.
Miralem priča da je još 6 kuća stradalo u njegovom komšiluku. Kompletno naselje je i dalje bez vode. Mnogi su smještaj pronašli privatno, kod rodbine ili komšija. Vlasti gotovo 3 mjeseca nakon nesreće pokušavaju osposobiti kontejnersko naselje za ugrožene. Iako nisu odgovorili kada se tačno očekuje useljenje, Miralem je spreman.
Pojićemo tu dok bude napravljeno nešto, čim i otvore tu ćemo i češće.
Još jedno kontejnersko naselje formirano je u Jablanici, koja je najviše stradala u oktobarskim poplavama i klizištima. Namještaj polako pristiže, neophodno je obezbijediti pristupni put, kažu iz mjesne zajednice Donja Jablanica. Očekuju da bi 15-ak porodica moglo uskoro useliti. No, iako je za mnoge povratak u Donju Jablanicu nemoguća misija, Avdo Šehić uz pomoć majstora svakodnevno radi na tome. Novi namještaj je tu, stari je uništen, kao i kompletan donji dio kuće.
A to je živi nered bio. Kamen, ogromni kamen. To je sila kamena navučeno i u garažu i podrumi. A u moj sprat je ušlo samo mulji i voda. Hvala ovim ljudima što nam pomažu. Šta ćeš? Ha? Šta bi? Od države, neš ništa. Nemaš ništa još, niti znaš. Evo, nemam ni prilaza kući, nemam...
Deseci kuća su totalno uništeni. Većina ih je označena znakom X. Avdo kaže da su to uradili prilikom procjene šteta kada su mještani upozoreni da nije uslovno za povratak i stanovanje. Obnovu kuće uglavnom finansira sam dok mu je porodica izmještena kod rođaka.
Sve je privatno. Nema državno ništa. Sve je privatno. Mi smo svi u Ribićima gore. Ja dolazim ovdje, radim. Uglavnom, nama gore ne pa ništa, ali to vam je doma.
Šta će biti sa ostalim domovima, niko se još ne usuđuje reći, kao ni prognozirati da li je povratak uopšte moguć. U poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini 4. oktobra poginulo je 27 osoba u Jablanici, Konjicu i Fojnici. Samo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu procijenjena je šteta od više od 60 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj na osnovu obrađenih glasova na izborima održanim 29. decembra ušli su aktuelni predsjednik Hrvatske i kandidat opozicione socijaldemokratske partije Zoran Milanović i kandidat vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Dragan Primorac. Milanović se u govoru nakon objavljivanja preliminarnih rezultata zahvalio na podršci građana, rekavši da će pružiti ruku vladi koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica.
Hvala vam na ovih 49 i nešto posto, što za mene nije samo brojka, nego jedan zalog, jedan zajednički, da bude malo i emocionalan kalež s kojim ćemo biti zajedno. Pružao sam i prije 5 godina ruku, ja nisam indijsko božanstvo, nisam Šiva, nemam puno ruku, samo jednu desnicu i jednu ljevicu. Učinit ću to opet prema onima koji imaju najveću odgovornost za Hrvatsku, a to je vlada i to je vlast.
Rekao je Zoran Milanović, aktuelni predsjednik Hrvatske i kandidat opozicione socijaldemokratske partije na predsjedničkim izborima. Kandidat vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Dragan Primorac u obraćanju je pozvao Milanovića da izađe sa svojim programom, rekavši da smatra da je njegov bolji za građane Hrvatske.
Mi smo jako puno ljudi koji su bili na centru i na desnici. S druge strane, sad jedna sjajna prilika što ćemo konačno Zoran Milanović i ja biti jedan na jedan, pa da vidimo ko šta predstavlja i ko šta poznaje. To je ono što smo želili od početka. Sada ga ja pozivam, već startamo od sutra ujutro, Zorane, izađi i reci što misliš, što znaš, kakav je tvoj program, a ja ću te uvjeriti da je moj program puno bolji za budućnost naše domovine Hrvatske.
Rekao je kandidat za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Dragan Primorac. Drugi krug izbora u Hrvatskoj u kojoj pravo glasa ima više od 3,7 miliona birača zakazan je za 12. januar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden objavio je 30. decembra novi paket vojne pomoći Ukrajini vredan 2,5 milijarde dolara. Nekoliko sati kasnije američki trezor je najavio odvojenu isplatu od 3,4 milijarde dolara Ukrajini kao direktnu budžetsku podršku. Biden koristi svoje posljednje sedmice u Beloj kući kako bi povećao vojnu pomoć Kijevu, pre nego što novo izabrani predsjednik Donald Trump preuzme dužnost 20. januara. Pod mojim vođstvom Sjedinjene Države će nastaviti neumorno da rade na jačanju pozicije Ukrajine u ovom ratu, tokom mog preostalog vremena na funkciji, naveo je Biden u saopštenju. Bivši američki predsjednik Jimmy Carter umro je 29. decembra u 100. godini. Sin uzgajivača Kikirikija postao je 39. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država krajem 70. godina. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir zbog zalaganja da pronađe miroljubiva rješenja za međunarodne sukobe. Slušamo prilog Jasne Vukićević.
Jimmy Carter je bio predsjednik SAD-a od 1977. do 1981. a njegov mandat je narušen američkom talačkom krizom u Iranu i lošim domaćim ekonomskim rezultatima koji su doveli do ubjedljive pobjede Ronalda Reagana 1980. Ipak zapamćen je i kao jedan od američkih predsjednika s uspješnom karijerom zagovornika ljudskih prava i stambenog programa Stanište za čovječanstvo. Nakon što je pohađao američku mornaričku akademiju, Carter je u svom rodnom gradu ušao u lokalnu politiku i bio izabran u Senat Savezne države Georgia, a potom je postao i guverner od 1971. do 1975. godine. Zalagao se za okončanje segregacije, povećao je broj afroameričkih zvaničnika u Saveznoj vladi i promovisao je reforme obrazovanja. 5 godina kasnije, Carter, koji je bio malo poznat izvan matične Georgije, napravio je ogroman iskorak pobjedom na nominaciji Demokratske stranke za predsjedničke izbore 1976. Tijesno je pobjedio republikanskog predsjednika Geralda Forda, koji se tokom predsjedavanja suočio s najgorom američkom ekonomijom od depresije i težinom ostavke predsjednika Richarda Nixona. Jedan od Carterovih prvih ciljeva nakon što je postao predsjednik bio je rad na drugom sporazumu o ograničenju strateškog naoružanja, poznatom kao SALT II sa Sovjetskim savezom. Sporazum je trebao dodatno ograničiti broj nuklearnog oružja koje posjeduju obje zemlje, a Carter i tadašnji sovjetski lider Leonid Brežnjev potpisali su ga u junu 1979. Američki senat nije ratifikovao sporazum nakon sovjetske invazije na Afganistan u decembru te godine, ali obje strane su poštovale odredbe sporazuma. Ipak, iranska talačka kriza je bila ta koja je definisala Carterovo predsjedništvo. U jesen 1979. su Iranci svrgnuli s vlasti Šaha Reze Pahlaviju i za novog vođu postavili Ajatolaha Ruholaha Homeinija. Carter je bolesnom šahu dao politički azil, što je razljutilo mnoge Irance. U novembru 1979. iranski militanti su upali u ambasadu SAD u Teheranu i uzeli 52 člana osoblja za taoce, uz zahtjev za povratak šaha. Carter je rekao da SAD ne smiju popustiti otmičarima, pa je kriza trajala 444 dana. Nakon bezuspješnih pregovora s Irancima, Carter je naredio američkim specijalnim snagama da pokušaju spasiti američke taoce u aprilu 1980. Misija je završila katastrofom, a 8 američkih vojnika poginulo je u nesreći uzrokovanoj kvarom opreme. Iranska talačka kriza i Carterova nesposobnost da je riješi dominirali su vijestima u Americi tokom 1980. u godini predsjedničkih izbora, na kojima ga je lako porazio bivši hollywoodski glumac Ronald Reagan. Iran je odlučio da oslobodi taoce 20. januara 1981. na dan kada je Carter otišao sa funkcije, a Reagan inaugurisan kao predsjednik. Carterovo najveće postignuće kao predsjednika SAD-a bio je mirovni sporazum iz 1978. između Egipta i Izraela uz posredovanje u Camp Davidu. A godine 2002. Carter je dobio Nobelovu nagradu za mir. Nobelov komitet je kao razlog naveo njegov višedecenijski rad na traženju mirnih rješenja i promovisanju socijalne i ekonomske pravde. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ponovo smo u regionu. Vest da je jedna podgorička firma častila svoje zaposlene koji imaju 20 godina radnog staža sa po 10.000 evra, a ujedno svim zaposlenima isplatila 13. platu pred novu godinu, izazvala je pozitivne reakcije među građanima Crne Gore. O tome koliko bonusi utiču na motivaciju radnika i lojalnost kompaniji slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Sonja Čarapić, koja je 20 godina provela u kompaniji i time dobila nagradu od 10.000 eura, nije krila zadovoljstvo, konstatujući da to pokazuje da se trud i posvećenost cijene u firmi. Ona i još 50-ak zaposlenih u privatnoj trgovinskoj firmi su za 20 godina provedenih u toj kompaniji čašćeni sa 10.000 eura, a svim zaposlenima je isplaćena i 13. plata. Kompanija posluje 3 decenije i trenutno ima oko 560 zaposlenih. Čarapić, koja radi u sektoru špedicije, kaže da nagradu nije očekivala i dodaje da joj posebno znači što je cijenjen njen doprinos razvoju kompanije i što njena predanost poslu nije prošla nezapaženo. Prezentujemo njen pisani odgovor dostavljen Radio Slobodna Evropa.
Firma je i ranije nagrađivala zaposlene prigodnim poklonima, ali ovo iznad svih očekivanja i dodatna motivacija da nastavim sa zalaganjem. Novac i priznanje dolaze u pravo vrijeme, s obzirom na izazove inflacije. Za moju djecu i mene to je dodatna sigurnost i mogućnost da pokrijemo troškove, ali i prilika da uložimo u nešto.
A Jakov Boljević, direktor kompanije za Radio Slobodna Evropa, kaže da su i 13. zarada koju je ta kompanija isplatila drugu godinu za redom svim zaposlenima i nagrade za 20 godina rada, koju su također isplatili, značajno popravili raspoloženje u kompaniji pred novu godinu. Navodi da su ga obradovale reakcije zaposlenih nakon nagrada i da je dobio hiljade pozitivnih komentara na portalima i društvenim mrežama sa najrazličitijih strana. Od 240.000 zaposlenih u Crnoj Gori, prema podacima Uprave za kadrove, 2/3 radi u privatnom sektoru. Da su nagrade kao stimulans radnicima izuzetno rijetke, kod privatnih crnogorskih poslodavaca smatraju građani Podgorice i Nikšića, koji za Radio Slobodna Evropa kažu da se uglavnom priča o malim platama i iskorišćavanju radnika. Uz isticanje zadovoljstva što neki radnici dobijaju nagrade, u reakcijama na društvenim mrežama mnogi su naveli i suprotne primjere. Tako se moglo pročitati da je radnica poslije 20 godina vrlo zahtjevnog rada i uspješnog poslovanja kompanije dobila otkaz i ostala bez primanja. U vremenu kada često svjedočimo ili čujemo kako poslodavci izrabljuju radnike, ovakvi potezi su nešto što vraća vjeru da Crna Gora može biti država u kojoj poslodavac cijeni vrijednog i vjernog radnika koga će i ovako da nagradi. Rekao je jedan od sagovornika Radija Slobodna Evropa. Prije 10-ak godina vlasnik jedne također trgovačke kompanije častio svoje zaposlene sa po jednim novim automobilom. Vlasnik firme Radomir Novaković je rekao za Radio Slobodna Evropa da su nagrade i priznanja važan način da se zaposleni motivišu, da im se pokaže koliko cijenimo njihov trud i lojalnost. Kada poslodavac prepozna i nagradi doprinos svojih radnika, to pozitivno utiče na njihovu motivaciju, zadovoljstvo poslom i ukupnu produktivnost. On vjeruje da u crnogorskom poslovnom ambijentu nagrade od 10.000 eura ili automobili jačaju povjerenje između poslodavaca i zaposlenih, što je, kaže, ključno za dugoročan uspjeh kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast s aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Franković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šta nekoga motiviše da se otisne na put fizičkih eksperimenata? Kakvi su mu uslovi potrebni za razvoj? Kako izgleda baviti se fizikom u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu? O tome ćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum i krećemo. Zamislite laboratoriju prepunu visokopreciznih instrumenata, tehnologiju budućnosti i mladu naučnicu fokusiranu na eksperiment koji bi mogao promijeniti naše razumijevanje fizike. Za većinu, a i ja sam dio toga, fizika je apstraktna i daleka nauka. Ali za Farah Basarić, eksperimentalnu fizičarku, to je svakodnevni poziv na otkrivanje nepoznatog. Želja da razumije više i strast za naukom dovela ju je iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, do njemačkog istraživačkog centra Jülich, vodećeg Evropskog centra za naučna istraživanja u kojem su radili Nobelovci. Ovo nije priča o naučnim otkrićima, već o onima koji svakodnevno rade u sjeni inovacija. Ovo je priča o mladoj ženi, o njenom putovanju, izazovima i viziji koju ima kao eksperimentalni fizičar, kao neko ko je završio školovanje u Bosni i Hercegovini, a pronašao se u centru koji joj omogućava istraživanje u polju nanoelektronike i rada na superkompjuterima. A kako izgleda njen rad u srcu jednog od najnaprednijih istraživačkih centara na svijetu, čućete u nastavku. Zato ostanite sa nama.
Na ovoj sam doktorskoj poziciji već od prilike drugu godinu, dakle malo sam više iznad polovine, ali još ne skroz dvije trećine svog doktorata. I moja uža oblast bi bila kao fizika kondenzirane materije sa primjenom u kvantnim tehnologijama. To bi nekako bilo najopćenitiji način da se...
A za ove laike kao što sam ja i za većinu ljudi, šta to zapravo znači, zašto se koristi?
Za sada, dakle, cijela ideja kvantnih računara je, kako da kažem, možda još uvijek na nekom nivou naučne fantastike, možda za i čak države poput Njemačke, obzirom da je cijeli zapravo proces dugotrajan. Jedan veći cilj bi bilo zapravo razvoj hardware platformi za qubit, kao što imamo hardware platformu za naš bit memorije klasičnog računara. Isto tako potrebno je izvršiti istraživanja po pitanju materijala, načina transporta i tako dalje na takvim nekim sklopovima. To je ono čime se ja bavim, to je zapravo fizika nano uređaja, dakle nanostruktura.
Odjel nanoelektronike, je li tako?
Da, upravo. Upravo gdje se ispituju zapravo karakteristike transporta sa određenim kvantnim fenomenima, efektima. Dakle, ti kvantni fenomeni se zapravo nastoje iskoristiti u svrhu cijele operacije qubita.
Evo, s obzirom da smo u toj priči, kako je raditi na institutu na kojem, recimo, otkriven MP3 player, zbog čega je Peter Grundberg dobio i Nobelovu nagradu?
Pa zapravo je vrlo opušteno, kako da kažem. Mislim da niko ne razmišlja mnogo o tim nekim možda velikim stvarima. Kako da kažem, mislim da je općenito rad u Njemačkoj generalno mnogo opušten i mnogo neopterećen i onda nemate nikad osjećaj o tome koliko neka ličnost koju možda radite intenzivno, koliko on ili ona može imati utjecaja, kojeg je obrazovanja, odakle je došla, to može biti nešto veliko, ali vi zapravo nemate taj osjećaj ovdje, tako da to je nešto što, kako da kažem, nemamo osjećaj te veličine.
Zašto je tvoj izbor bio nauka? Fizika, je li tako?
Da, jest, upravo fizika. Mislim da je možda bila cijela ideja o nekoj širini koju je fizika nudila meni lično, u smislu da je dosta izazovno i dosta mi je bilo, kako da kažem, misteriozno, ali u nekom pozitivnom smislu, nekom konstruktivnom smislu, gdje sam osjetila ja motivaciju da zapravo želim da razumijem više. I mislim da sam nekako došla do trenutka gdje mi je od svih drugih prirodnih nauka možda imala sam najviše afiniteta ka fizici.
I onda je pao izbor na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu.
Da, tako. Da, upravo.
Koliko si na tom fakultetu imala prilike da se izgradiš kao naučnica i koliko ti je to otvorilo vrata, evo gdje si sada u Njemačkoj na istraživačkom centru ili ih?
Zapravo mogu reći da sam više nego zadovoljna znanjem koje sam stekla kroz te 4 godine i koje sam onda ponijela u jednom trenutku ovdje sa sobom, jer sam od nekako prvog dana svog magistarskog studija koji sam radila ovdje na RVTH Aachenu primijetila da sam imala definitivno dovoljno znanja da nekako sama nastavim. Bilo je naravno određenih razlika, ali mislim da je to isto gdje god da pogledamo, jer naravno razlike u kurikulumu postoje i u jednom trenutku taj se most mora prevazići, ali nije to bilo ništa nešto sada dramatično. Bila sam i više nego zadovoljna i mislim da nisam imala neki problem onda i pređem, definitivno mi je dalo dobru bazu.
Evo, prisustvo radona u zatvorenim prostorijama i njegov uticaj na zdravlje ljudi. 2019. Diplomski rad Fara Basarić.
Just.
To sam našla. Tema koja je nezaobilazna u Sarajevu, pogotovo jesen, zima, i koji problem koji tinja već godinama. I kolika je opasnost od radona i šta je tvoje istraživanje pokazalo?
Pa da, to je bilo neko mini istraživanje u nekom pokušaju da se ima dodira koliko god je moguće sa konceptom eksperimentalne fizike i radom sa nekim uređajima i nekako, kako da kažem, primijenjene nauke u svakodnevni život. Ja sam radila neko istraživanje sa malim detektorima koji su meni bili dati na korištenje od strane Zavoda za javno zdravstvo u Sarajevu i to je bilo neko kao istraživanje gdje su se oni postavljali po školama na različitim spratovima tako dalje, da se utvrdi zapravo koliko cirkulacija zraka ili pozicija učionice i tako dalje utiče na kvalitetu i koncentraciju tih čestica i mogli smo primijetiti u pojedinim slučajevima je bila malo povećana doza na određene standarde i tu su bile određene i diskusije sa osobljem Zavoda za javno zdravstvo. Međutim, sada koliko je to primijenjeno i pošto sam radila 10 mjeseci u toj Agencija za nuklearnu i radijacijsku sigurnost, ja znam da se radilo na jednoj mapi koja je trebala da tretira upravo taj problem i da se nekako ide jedan korak dalje da se utvrde uzroci, načini sanacije i obezbjeđivanja zapravo boljih uslova ne samo djece nego konkretno građevinskih standarda i tako dalje, da se radi na prevenciji takvog problema. Međutim, nažalost, ja sam napustila to zbog dolaska ovdje u nekom trenutku kad je to bilo još u fazi začeća cijela ta ideja. Tako da, što se tiče konkretne primjene, ne bih znala reći na kojem je nivou i gdje je stalo. Ali da je ozbiljna tema današnjice jeste, obzirom da možemo vidjeti da dosta država danas zapravo zaista ozbiljno radi na takvom problemu i imaju već regulacije koje su duboko ukorijenjene u same legislative ili standarde gradnje i tako dalje, dok je to još kod nas u razvoju zapravo.
Šta bi to prema tvom mišljenju bilo potrebno da se uradi?
Većinom problemi dolaze iz zapravo materijala koji se koristi. Građevinskog ili nekih određenih izvora koje vi imate prirodno i onda neadekvatan građevinski materijal koji imate već postojeći zgrada nije dovoljan da zapravo spriječi, jer se tada zapravo nije ni znalo za to, su se vršila ikakva istraživanja i tako dalje. I onda je sve nekako stalo na toj jednoj tački, tako da je nekako moj zaključak tad bio da bi se trebalo obratiti pažnja na to.
Istraživački centar Julih radi na tome, na zdravstvenom istraživanju energije okoliša i nove informacione tehnologije. Koliko je, evo, tvoj diplomski tebi pomogao da se uklopiš u ono što istraživački centar gdje sad trenutno radiš traži i šta im je prioritet?
Moram reći da sam ja u potpunosti promijenila oblast, dakle, odšla sam iz neke više zdravstvenog konteksta fizike u neki koji je veoma fokusiran na neku fundamentalnu nauku i industriju u određenoj mjeri. Sada, što se tiče tog zdravstvenog aspekta i istraživačkog rada na tom polju u Juliku, to zapravo iz svoje perspektive ne bih imala mnogo informacija, obzirom da sam ja u potpuno drugoj branši trenutno, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada kao takvo generalno je meni kroz diplomski rad značio puno, jer mislim da možda je to i stvar tipa, sam mogla da naučim mnogo više u nekom posrednom smislu o nekim bitnim temama i to je nešto što primjenjujem i danas. Zapravo ne bih mogla zamisliti koliko bih manje znanja i sposobnosti imala u nekom trenutku ukoliko nisam radila svoj diplomski i stekla određena znanja kroz zapravo taj cijeli rad. Mislim da je možda u tom nekom tehničkom smislu me dosta osposobio za ovo što radim danas.
I kako si dobila priliku raditi u jednom istraživačkom centru poput Julih?
To je išlo na način da sam radila seminarski rad sa profesorom sa univerziteta ovdje u Aachenu i na samom kraju tog mog seminarskog rada, obzirom da je on bio jako zadovoljan mojim odnosom ka tom radu i cijelim sistemom kojeg sam ja imala, on je meni onda ponudio da radi master tezu prvo u njegovoj grupi i to bi onda trajalo nekih godinu dana da zapravo radim na institutu tu. Dakle, to je bilo većinom ljudi ili dakle, dobijaju takve ponude ili sami traže određenu temu ili grupu određenog profesora i onda se prijavljuju na tezu. Dakle, to je krenulo prvo od master teze.
Ja sad ne znam kako to funkcioniše u Bosni i Hercegovini, ali ne mogu da vjerujem da je na tom nivou kao što je u Njemačkoj s obzirom na koliko se ulaže u nauku i istraživanja ovdje u Bosni i Hercegovini, u naučna istraživanja. Je li to jedna od osnovnih razlika koje tu primjećuješ? Evo, radila si diplomski, da kažem, a vjerovatno si još puno toga radila kad je riječ o istraživanju, a kako to izgleda tamo?
Mislim da je to neuporedivo. Od načina finansiranja, količine novca koju individualno samo grupe na određenim institutima dobijaju za opremu, za dodatne studente, tehničare i tako dalje. Mislim da je u potpunosti neuporedivo. Međutim, dakle, to je samo stvar činjenice da ovdje drugačiji, mislim da imaju mrvicu drugačiji odnos. Prema tome, dakle, ovo je zemlja gdje je koncept istraživačkog rada jedna duboko ukorijenjena stvar i to je zapravo neuporedivo sa načinom na koji možda ljudi sa Balkana razmišljaju i onda oni imaju jedan veoma vizionarski način obhođenja ka svemu tome i zapravo vide kako je sve upravo za cijeli sistem upravo ovisi o takvoj jednom napredovanju takve jedne oblasti i onda se zapravo mnogo fokusa stavlja na to. Dakle, i meni je jedan od motivacijskih čimbenika bio samo činjenica koliko bih više opreme i mogućnosti nekog ostvarivanja imala ovdje upravo zbog vrlo dobro opremljenih i laboratorija i mogućnosti koje je to zapravo davalo, da se zaista radi neko istraživanje na potpuno drugom nivou.
Pa jasno, zato što je razvoj nauke zapravo pokretač ekonomije, to mi još uvijek na Balkanu ne doživljavamo tako. To je ono, čini mi se, glavni problem, ili tako?
Da, upravo. Mislim, sama činjenica je da su kod nas, na primjer, magistarski studiji, ukoliko radite magistarsku tezu zapravo, ukoliko radite na nekom institutu izvan univerziteta, vi ste plaćeni. To vam je kao zaposlenje. Isto tako je doktorat ovdje zapravo zaposlenje gdje vi imate 40 satnu radnu sedmicu i mislim da se i u takvom odnosu ka naučnom radu zapravo može dosta vidjeti koliko se to vrednuje i koliko je njima bitno da je moj doktorat jedina stvar koju ja radim dok radim. Da sam ja u potpunosti posvećena tome i da na kraju i moj institut dobija određeni kredibilitet kroz moj rad, ali isto tako ja i dobijem neku titulu na kraju, što je možda u ovom slučaju manje nekako važno da se čovjek fokusira na to, ali zapravo se vidi gdje njihov interes leži i to je onako dobar pokazatelj.
Kako si saznala za ovaj istraživački centar Jülich i šta te je ponukalo uopšte da budeš u kontaktu sa, pretpostavljam, postala si stipendista?
Dakle, ja sam aplicirala ovdje na jedan program na RWTH Aachen, na univerzitetu, koji je imao jedan fokus koji je izrazito onako jak u području kvantnih tehnologija, jer sam primijetila da je cijela ova oblast zapravo prepuna instituta sa grupama koje se upravo fokusiraju na tu jednu oblast i onda je to krenulo nekako prvo izborom fakulteta koji omogućava takav studijski program gdje ja onda mogu da se uže fokusiram u to. Od Aachena, grada Aachena, Jülich je udaljen, nisam sigurna, nekih 40 km ili tako nešto, gdje zapravo se nalazi taj cijeli kampus sa institutima, istraživačkim laboratorijama i tako dalje. I s obzirom da je profesor koji je meni ponudio da radim tezu u njegovoj grupi, on bazira u ovom institutu Jülichu, onda sam na taj način zapravo sa RWTH Aachena prešla u Jülich i onako pod okriljem njegovog mentorstva onda sam nastavila.
A saznala si o tome svemu, o mogućnostima koje dobijaš u Njemačkoj, kako?
To je zapravo bilo nešto vrlo interesantno. Mislim da je na trećoj godini fakulteta u Sarajevu jedan od naših profesora, na poziv te profesorce je djevojka došla koja je inače iz Bosne, a radila je u tom trenutku doktorat u Eindhovenu u Holandiji, upravo u oblasti kvantnih tehnologija i nešto je radila vrlo slično onome što ja radim danas i tada taj govor je ona nama održala o svojoj temi, čime se ona bavi i zapravo čemu sve taj rad vodi i mislim da je to prvi put da sam čula upravo nešto više o kvantnim računarima ili o tome šta zapravo to predstavlja i šta se sve može sa tim napraviti i raditi tako dalje. I postalo mi je to jako interesantno. I nekako me to motivisalo da dalje sama malo istražujem i s te situacije zapravo proizvelo to da sama sjednem za računar i vidim koje institucije nude neki studijski program koji bi se najbolje slagao sa tom temom.
I eto te, gdje si danas? Koliko mladi iz Balkana zapravo se trude, grabe takve prilike, koliko ih uopšte ima, gdje ti radiš, gdje nastavljaš svoj doktorat?
Ja u svojoj oblasti fizike sam upoznala jedino dvoje ljudi sa Balkana, međutim to su sve djeca roditelja iz Bosne ili recimo iz Srbije, ali koji su odrasli ovdje, tako da zapravo ne poznajem nikoga ko je došao ovako kao ja u nekom trenutku svoga studija pa onda nastavio. Sad, što se tiče fizike, ne znam, pretpostavljam, obzirom da nas generalno nema mnogo na PMF-u, ni u Sarajevu i vjerovatno smo onda raspršeni onako po svijetu pa je teže nas naći. Moguće da u drugim nekim oblastima ili ekonomije, prava ili tako dalje, bi se našlo dosta više ljudi, ali u mojoj oblasti ja zaista nisam nikog ovdje u ovoj regiji upoznala. Ali mogu reći, Obzirom na ono što sam znala od svojih kolega još tokom studija, da je postojalo veliko interesovanje, dosta njih, posebno oni koji se bavili kvantnom fizikom ili teoretskom fizikom, da zapravo idu negdje dalje na neku drugu instituciju i tu nekako nastavljaju.
A šta je ono što se tebi nudilo, evo sada si ostala u Bosni, šta bi ti se nudilo? Jedino škola ili fakultet, jel?
Moguće bi bilo škole, naravno. Druga stvar je, recimo, ja sam započela odmah poslije studija u kompaniji Zrak sam radila, recimo nekih mjesec dana, dva ili tako nešto. Jer sam zapravo htjela zaista neki kontakt, recimo, sa nečim što je ličilo na eksperimentalnu fiziku i to je u tom trenutku bilo nešto najsličnije. Međutim, sad više ne znam uopšte kakav je status. Imamo dosta pozicija koje su moguće u sklopu zdravstvenih javnih institucija, dosta u oblasti medicinske fizike. Međutim, recimo, kako ja nisam bila na tom smjeru, onda naravno imala bih manju predispoziciju da se možda bavim tim, manje znanja i tako dalje. Fakultet bi bio još jedna druga smjernica i nisam sigurna u kojoj mjeri, ali moguće i dalje nekako u industriji, ali mislim da je to kod nas, barem iz moje perspektive, koliko sam ja uspjela znanja da steknem, da je na nekom vrlo niskoj razini.
Znači ovdje recimo tri opcije, u Njemačkoj
bezbroj.
Bezbroj. Jel tako?
Najiskreniji odgovor. Mislim da je vrlo teško ovdje biti bez posla. Mislim da, da bi vrlo teško bilo onako baš biti bez posla. Sistem je zapravo dizajniran na način da vas zaista gura da morate završiti negdje. Ne morate imati univerzitetsku diplomu, ali ne, država će nešto napraviti od vas i to mi se sviđa ovdje. Svako ima svoju neku ulogu u određenom mini kosmosu i to je zapravo nešto što dosta poštujem.
Da, pobrinući se za vas jer ne želi slučaj socijalni, već želi nekog od koga može imati koristi, a i taj pojedinac može imati koristi.
Bravo, da.
Da li ćeš se vratiti?
Ne imam neko interesovanje konkretno jer više sam u nekoj potrazi za odgovorom na pitanje ok, a šta sad dalje, a kuda dalje, a obzirom da ja hoću to i to, to znači da moram ići tamo i tamo, tako da imam osjećaj da sva ta neka mala potpitanja ili ideje koje imam u profesionalnom smislu me možda guraju dalje od Bosne, moram reći. Ali naravno, mislim, ni to nije nikada isključeno, mada sa ovim interesovanjem koje imam za ovu oblast se trenutno ne vidim tu u neku doglednu budućnost, definitivno ne.
Evo kad smo kod te oblasti, odjel nanoelektronike, je li se iko bavio time ovdje? To su stvari, da objasnim u čemu je riječ, zašto se koristi najčešće produkti koji nanočestica i ostalo, ako možemo jednostavno.
Ja recimo nisam upoznata sa tim, obzirom na to da recimo znam o kakvoj tehnologiji se radi u smislu uređaja koji su potrebni i jednog standarda laboratorija koji su potrebni i opreme, meni baš nije poznato da imamo to. A nisam ni sigurna kako je recimo interesovanje na univerzitetu ili na nekim drugim tipovima obrazovnih institucija, mada ne bi naravno nikad voljela da nešto kažem što bi možda bilo
neprovjereno
onome što se radi, ali zaista nemam neki pregled tih aktivnosti, nikakvo znanje da se išta u tom smjeru radi.
Zašto služe nanočestice ili zašto se koristi ta nanotehnologija?
Kako da kažem, to je jedno čudovište, monstrum, u tom smislu da je to poluprovodnička, bazirana na poluprovodnicima i jednoj fizici koja zapravo predstavlja bazu svih uređaja koje mi koristimo danas. Sad to što ja koristim je onako malo možda delikatnije, skuplje za proizvesti i tako dalje, dakle to nema neku trenutno industrijsku važnost u tom smislu i dalje je to na nivou zapravo više naučnog istraživanja, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada u nekim drugim oblastima kao što je recimo teoretska fizika ili hemija i tako dalje, danas leži toj mogućnosti razvoja recimo upravo uređaja koji će moći riješiti određene zadatke, dati određena rješenja za neke konkretne nerješive probleme koje imamo. Recimo konkretno kvantni računar se razvija sa takvim ciljem ili recimo enkripcije podataka i tako dalje. Dakle, tu pitanjima koja su neodgovorena, a koje limitira današnja tehnologija i zapravo upravo s tim ciljem se i nanotehnologija dalje i razvija da bi se došlo do i određenih odgovora, ukoliko naravno pretpostavimo da se sve razvija u nekom s nekim pozitivnim motivacijama, a koje nisu zapravo nešto loše ili
zlonamjerne.
Da, naravno.
Ako na to mislite.
Da, da.
Za dobrobit čovječanstva, jel?
Upravo.
Koliko toga danas ima u nauci?
Zlonamjernih motiva u nauci, mislim da toga ima dosta. U smislu da se možda ne ide od te ideje pa se nešto razvije, ali da primjena određenog nečega novog zapravo može da ode u totalno pogrešnu stranu. Mislim, možete pogledati samo aspekte Einsteinovog rada i tako dalje, za što se zapravo koristilo. Naravno i dan danas to postoji u mnogo različitih aspekata od komunikacije pa nadalje. Mislim da je to vrlo nepredvidljivo.
Da se malo vratimo na Bosnu i Hercegovinu. Tokom studija, koliko ste imali praktične nastave, tako da kažem?
Imali smo zapravo, u svakom semestru smo imali barem jedan laboratorijski predmet, stoga što se tiče dodira sa radom laboratorija, definitivno smo izašli sa određenim iskustvom i znanjem i nekim sposobnostima.
Je li to bilo dovoljno?
Možda u nekim trenucima tek kasnije sam spoznala da bih voljela da sam imala nekako sličan nivo znanja kako da se nosim sa životom u laboratoriji ili da smo možda nekad malo više išli u korak sa današnjom naukom i fokusima istraživanja i načinu na koji se obrađuju podaci ili tipovi problema. Dakle, možda sam ponekad imala malo osjećaj da ono što smo mi radili je bilo mrvicu zastarjelo u odnosu na ono u kojem je stadiju trenutno nauka u određenim drugim državama i čime se ljudi bave i na koji način zapravo radi laboratorijski rad ili na koji način zapravo skupljaju podatke, obrađuju ih tako dalje. Da, tako da je tu možda bilo određene razlike.
Šta bi rekla mladim koji studiraju fiziku ili koji su završili fiziku ovdje u Bosni i Hercegovini, a ostali tu? Šta bi bila neki tvoj savjet, neka tvoja poruka, nešto što bi možda ih probudilo, izdrmalo ili možda da ostanu tu gdje su?
Pa mislim da je to vrlo jedna, kako da kažem, to je vrlo individualno. S obzirom na to da znam dosta ljudi koji su od samog početka imali drugačija interesovanja u fizici i onda ono što je Bosna i Hercegovina nudila njima konkretno je zaista odgovaralo i mogu reći da isto tako znam dosta kolega koji su se i vrlo dobro snašli i uklapaju u cijeli sistem. Mislim da je na kraju krajeva najbitnije da svako zna ono koliko može, zapravo koliko kapaciteta posjeduje, koliko može i gdje su njegove granice, ukoliko to ta neka matična država ne nudi i ne predstavlja, onda mislim da je sasvim u redu da se negdje drugdje ide, ali ukoliko to osoba zapravo prepozna i pronalazi tu gdje jeste, ja uvijek kažem, ja bih najviše voljela da sam ostala u Sarajevu, nekad imam taj osjećaj da sam ostala kući, da nisam morala proći kroz cijeli taj proces mukotrpne prilagodbe u neki drugi sistem, što zaista nije jednostavno prvih pola godine, Ali na kraju mogu reći da jesam dosta profitirala, ali nekad je djelovalo kao da bi sve bilo puno lakše da sam se ja pronašla tu gdje sam se i rodila i gdje sam odrasla i tako dalje.
Ostvariti svoj puni potencijal, sve u tome, bez obzira čime se bavili, a putovanje Farah Basarić pokazuje da posvećenost nauci i predan rad mogu otvoriti vrata ka odličnim prilikama. I ko zna, možda jednog dana dobije prestižne nagrade za otkrića važna čovječanstvu. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Ovu i ostale epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, čujemo se. Pa.